Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashovchi fuqaro ikki kishini pichoqlab o'ldirdi va jinoyatni yashirish maqsadida jasadlarini yoqib yubordi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Unga ko'ra, joriy yilning 23 mart kuni soat 14:30larda mahalliy MCJ'ga agronom bo'lib ishlagan 1961 yilda tug'ilgan K.A. hamda jamiyat mutaxassisi 1984 yilda tug'ilgan S.G. Yangiyo'l tumanida yashovchi B.J.ning oldiga borib, unga ijaraga berilgan yer maydonlari uchun 40 million so'm miqdorida haq talab qilgan. Shu vaqtda ularning o'rtalarida kelib chiqqan nizo jarayonida B.J. pul bermaslik maqsadida ularni dala shiyponiga olib kirib, ikkalasini oshxona pichog'i bilan qasddan o'ldirgan. So'ng u o'zining jinoiy harakatlarini yashirish maqsadida murdalarni yoqib yuborib, tana qoldiqlarini ariq bo'yiga tashlab yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi A, C, I bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni paytda gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.